Adu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akadde kanonga tugenda maaso obudde butambudde tambudde baakulya nnyo obudde biidhinillahi ta'ala. Sheikh tuli naye nga bulijjo saana tutolera ku salaamu n'atusibirayo ekigambo kimu netutambula ne puroguraamu yaffe inshaallah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أتبعني رزا مصمو غفي وغيبي بوزو بنمر ومغربي كجمع ونك مسجدي إنك سيرو إجلالا روزا مجمعني انتي انشا بإذن الله تعالى تبين أقول كرا روبريزي سيبين أغاقويو ناية الحمد لله أبواريمو وبابا السيكة بجاكوبايو مكسوميسا على السلام راتبا كوبريزا بإذن الله تعالى أباريم بتوندو يبيرا نييو ناباري ولا نبوبا بوسيا نبوبا وا abatasobole tubakubiriza okubeera ku mitimbagano. Misomo gijja kubaako insha Allah. Te nga listi nalabyeko basheikh masha Allah nga balungi barakallahu fikum. Etandika ddi darsu? Darsu etandika nkya unaku urumu kaga egwe kusande barakallahu fikum. Naam,
unaka taalika kata unaka
naam ayuzo diina ubicheta dne na inga obono nyokumanya kubo Allah mwasinzira okuru ngamia olw'ensonga nti obutamanya buba bubuze, era kibula Allah bwe yali ayogera ku nabbi yamwogerako naaga nti wawajadaka dhallan, yakusanga oli mubuze fahada nakulungame. Nyolowooza yali ategeeza nti obubuze nabbi yasinzanga amasenemu oba yali ng'akola amazambi? Nedda, yali ategeeza nti nga tolina kyomanyi ku by'eddiini, wali tolina kyomanyi. Kitegeeza obutamanya buba buki? Buze. Ate okumanya buba bulungamu, era stages mwe tuyita nga twagala obulungamu obwenkomeredde ku stage esemberayo ddala tusookera ku ddaala lya kumanya. Kyoba tomanyi n'okitegeera ng'omanyi Allah akulungamiza, ekyo kimu. Ate ky'omaze okutegeera n'okissa mu nkola, siteegi yakubiri ey'okulungamizibwa. Siteegi ey'okusatu ky'otadde mu nkola bw'okisomesa ku banno, siteegi eba yakusatu ey'okulungamizibwa. Siteegi ey'okuna kwe kugumira obuzibu bw'oba osanze ng'otuusa ekigambo kya Allah eri abaddu be, ate ng'era obwo obuzibu bukola ki? Obuzibu bubaawo. N'olwekyo tusabenga Allah atulungamye, era bwe tuba tumusaba okutulungamya tugambye nti ebyo bye tuba tukola ki? Bye tuba tusaba. Ekirala, levo yo weekoma eyo okumanya obusiraamu yesheyayo mu busika bw'oba wasikira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Buli kyonna kyoyiga mu busiraamu ng'obadde tokimanyi, obanga agabanye ku maali y'omufu, era we tugambira ati nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam ti al ulama warathatu al anbiya, abamanyi be basika baani? Bannabbi sallallahu alaihi wasallam. Nadi basikira irimu kitegeeza buli muntu alina ekigero kye yasikira. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mugagga wa irimu to the extent nti kati ab'omulembe guno ayinza okukola PhD mukatabi butabi n'afuna diguri ssatu mukatabi butabi akairimu eya hadithi, najifuna maljarh wa ta'dil najifuna mu tafsir, najifuna mu alfiqhi, oba najifuna mu madhhabu gamu PhD. Nenga ye nabi sallallahu alaihi wasallam irimu eyo na yali akoze ki ajikunganyiza kiti yali mugagga wa irimu sallallahu alaihi wasallam kati nawo ino ku okugamba nti togamba nti nze sirimu wali musiriseka ni wakubadde tibakikuyita naye nawo inaki wasikira ku nabi sallallahu alaihi wasallam nekiba kyenkana wa jokumya kunoonya okumanya nogabana ekinene ku busiko obwo kozine kirala mtu afune chikibwa bwagambi bat ono yesikira gundi ono yesikira gundi abafe tosobola kukifuna nga nawo oli musikawa nabi sallallahu alaihi wasallam nga tibi wasika tibikendeera bwe biba bigabiddwa kubanga ilmu eringa muliro jokomya ogaba omuliro gye gukomya okuba omungi neri mujokomya okujigaba gye komya okuba ennyingi era tiwaliwo mulimo gonna mulungi kusinga kola bantu kuderi Allah ومن احسن قولا وبيغامي بيوغيروا اني اسينغي بيغامي بيرونجي ممن دعا الى الله وكسينغو omuntu nga yebigambo bi kayimwe yali mukora abantu bakole baderi Allah wa amila salihah natakoma kukora ni nasamu nkora bya byakode banne oyo teri amusinga bigambo birunji byonna wakakerede biwakogedde bobanga wakoze iyo dawa kyekiba kisinga obulunji era bobanga oyagala okumanya Allah oba akwagala nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khayran yenna Allah gwaba ayagaliza obulungi makulu duwange ono njagala abe bulungi mfanyuma lwokufa yufaqihuhu fi ddiini amusomesa ddiini nokyo omwana wo bwabanga asomye eddiini ebirala nga tabisomye tebaloosi naye nga ate ebaloosi nene bwasoma biri ng'eddiini tagisomye era Allah abasoma biri nga tebasomye eddiini yabogerako mu Qur'ani si mu ngeri ya bawana naga ati ya'lamuna boba manyi dhahiran bino byakunguru il hayati dunya byobulamu bwensi bamanyi byakunguru nabadde nsoma ku social media nga bannassa mu America bazuddeyo emmunyeenye ne bagambye nti ebalibirwanga kasookanga etondekawo oba ebeerawo bwe tibamanyi nti Katonda yagitonda nti eweza emyaka bilioni lina mwatano nabo ya rabbi awaati bayise nokutonda Adamu oba babitegeera batyanze obwongo bwange butono nnyo ne bamanyi ogerageranya tikino kimaze ebbanga bwe kiki tibabanyogere accurate ne at least kiriraana kibakoze eki kati ebyo nene mubimanya era ne muweza muweza waliwo big banga bagita big banga big banga theory otyo big banga theory iyo yeraga nti teri Katonda yatonda wabula waliwo ekintu ekyabwe atuka omulundi mu pa kakananga ensi yeekozeemu eggulu lyekoze n'omuntu nga yeekoze na buli kintu kyonna nga kyekoze ensolo ekya ate bannassaayansi balaba bakigaana bagamba ensi n'enteekateeka gyeriko n'omuntu n'enteekateeka gyeriko teyajja by chance it was not a coincidence wabula yali nteekateeka ya bo bamuyita supernatural power kyamaanyi agasukka obutonde lwaki togamba nti omutonzi n'oviirayo ddala okiraba bulungi Darwin mumanyi omumanyi waba alina theory of evolution nadhariya Darwin atatawuriya oyo Darwin yaga twasooka kuba nkobe awakanyiza ddala okusuba nti twasooka kuba nti twava mu ttakaga twasooka kuba nkobe era tutambula tuwewese ni mukimanyi nti yali musajja mu Yudaaya naye alakujja bwa Katonda mu nsi omugongo ne gugenda nga guyimuka mpolampola ne tutereera bwe tuti era twalina emboobo nga zemulaba ku nkobe era kakakuba katubeera mu makkati gaffe kakiikirira emboobo yajja neyeesibira eyo simanyi abakyala kozi bakalina nabo
banasayansi webalya
kakati ebyo byonna kujjawo Allah kyagala ti ya'lamuna bamanyi dhahiran bino biri outward appearance bino ebyokungulu byokka we bakoma tebayinzaga nti naye ani yali emabega wa kino. Naye omu yasiramuka jasi kusoma nti nagenda okwetegereza n'abaana omubeera omwana ng'ali mu mbubi ssatu, naye embubi ezo omwana ezimubikka they are so minute to the extent a naked eye cannot see it. Tosobola kulaba mbubi ezo ssatu. Ni Allah bwe yayogera ti wallahi khalaqakum fi butuni ummahatikum eri maaso n'agamba nti fi dhulumatin thalath, nga muli mu bizikiza bisatu. Bo bana abaakuguka ma ilmu embrologia erimu ebyomunda munnabaana baga nti omwana abikkibwa embubi ezi, neffe tulaba ng'olumu kukkakkananga byebizikiza ebisatu Allah bye yakola ki
yayogerako
otyo. Newakubadde aba mbagamba kizikizangu olimu olubuto lwa nnyoko kizikizanga tonatondebwa kizikizangu kyali ttaka kati oyo naakola ki naasiramuka
ng'alabye embubi ezi
otyo. Mubwengulu okulinnyuka waggulu, tijaokomya okulinnyuka waggulu jokomya n'okuziira kozi siyo leyo bagyogera batya ninjimanyi mu Luwarabu temujimanyi jokoma okulinnyuka waggulu jokomya n'okukola ki
the upper you go it becomes
the higher you go
the cooler it becomes
awunganda bange ekigamba nti jokomya okulinnyuka waggulu the cooler it becomes. Nze nkababulire mu Luwarabu, nze nasoma ku science ow'Oluwarabu nakyali mu high school student mu ggwanga erya Kuwait. Twasomesibwanga musajja mu Syria naye ng'afuweete mmindi, simanyi oba yalina muki na kati almuhimu Allah weyagamba ti waman yurid an yudillahu, Allah bw'abanga ayagadde okubuza omuntu yaj'al sadrahu harajan dayiqa, ekifuba kyakifundaganya nekiba kifunda nnyo ka annama yassa'adu fi ssama, nabanga omuntu agezaako okulinnya okulinnyuka mu bwengula. Oli nagamba Muhammad yono yagendako mu bwengula eyamanye nti tewaliyo mu oxygen, yagendako yo ti kuba bwe tugendayo tuba na artificial oxygen bwe bayita al oxygen assinai, era kagwamu wali mu kakebe mwenna muziira nemukola ki, yagendako yo yalinnya ku nnyonyi yakimanyira ku ki n'ageraageranya omuntu Katonda gw'abuzizza n'afaanagana n'omuntu alinnya waggulu. Baali balinnya miti mimpi nga bw'olaba emifene, oyo naye n'agamba nze nkoze eki
stams
awala Allah naga bala qadirina, kumanya tusobola okuzuukiririza ddala abantu, tusobola ala an najma'a banana
an nusawi
banana nkuddamu buno butipsi obwengalo netubwenkanyakanya. Oli n'agamba ne Katonda lwaki yayogera ku butipsi kandi kwe kuli ebiseera n'ebinkumu nga billions ne billions z'abantu teri alina kinkumu kifaanagana na kyani
kya munne.
N'agamba nange nsirabuse no yiri mutu agisoma nga wano gyekyenda wakuba twagyerabiramu kitegerekese bulungi. Omuntu ayinza okusiramuka Allah nga ayisiriza mu science nga asika nabbi yali Bedouin munnakyalo eyali talinaayo bitabo bye yali asome bya science ne science teyaliwo ku olwo. N'agamba ono byayogera biteekwa okubanga byaveeri bo bamwita supaki supernatural power alimu gye bayita al hayatul metafizikiya metafizical world, tiensi esukka matiri eno gye tukola ki gye tulaba naye ng'ekyamazima oyo taba mulala wabula abaani Allah. Naam, si ebibuuzo katusuubire nti bikukunuseeyo
esibo omuganda waffe Yasini Sulaiman agamba nti mukama wange yansembeza ku mulimu nanziza mu ofiisi ye muweereze ku bintu ebyangungu bitonotono ng'okumufumbira kacyayi n'emirimu emirolo emitonotono, naye bonna bafuweeta segereeti era egimu ku mirimu gye nkola mulimu n'okugenda okumuleetera ku segereeti. seka omulimu ogwo gulamulwa gutya mu busiraamu?
Na barakallahu fikum. Ebibuuzo leero situjja kugaziyanga bulijjo, twagala kugenda mangu twebake enkya tukeera lubiriizi
inshaallah.
Wabula mu ngeri ya samara okwanukula ekibuuzo ekyo, kye tusooka okutunuulira kyekyo Allah kye yatugamba nti wala ta'awanu ala al ithmi wal udwan, temuyambagananga ku kintu nga kyonoono era nga kirimu okusukka amateeka ga Allah, transgression exceeding the set limits of Allah. Wabawo kikolo kyonna ng'onaasukka ensalosalo za Allah, tokkirizibwa kukola ki? Kuyamba agenda kikola. Balirira bw'obanga ogaaniddwa kuyamba agenda kikola, ate olwobutya ggwe kennyini nga gw'okikoze. Ewamu n'ekyo tugamba nti segereti haramu, geraageranyizaako ne ebiraba binne ebiyinza okuba nga bikutuma ku mulimu ogwo nga bya haramu, gwe tobikola nti obashara oparticipatinga mubyo, naye oyamba akola ki?
Abikola.
Yenna ayamba okukola ekikyamu naye abanga akoze eki? Akikoze. Era nabbi ga sallallahu alayhi wa sallam ti yenna asonga eri omuntu agenda okuttibwa naye abanga si, kubanga oba oyambye omutemu aluwa uyu ayise wano oli anyoga kati we battamu nsi. Gwe tolina mwoyo nga guli ogwoli, era ekyo ekigezo saba nnyo Allah akikuwonye. Bwe bakugamba nti ndagirira gundi gyali, bw'otandagirira tuttamu ggwe, n'omulagirira naawe oba oyambye kwona okutta, kati okola otya? Ogaana batte mu nsi? Kuba naawe omwoyo gwo sigwa bbeeyi kusinga gwani?
Gwoli.
Yadde nange Nuhu munsabire ku Allah ekigezo ekyo nneme kituukako, kubanga toyinza okugamba nti babu tauba mafutuhu, ti mulyango gwa tauba muggule okana nga olagiridde omutemu. Nokyo okuyamba akola ekikyamu naawe obanga akoze eki?
Kikyamu.
Era aya eyo nkulu nnyo eri jamia, ekuŋŋaanya ebintu bingi, ate maania, ejjamu bingi ebitalina kukolwa, eyingizaamu bingi ebirina okukolwa, ate nejjamu bingi ebitalina kukolwa. It is an inclusive and exclusive. Verse aya eyingizaamu ebingi, yamba bano baagala mazzi, bano baagala masanyalazi, bano baagala abo bonna mubayambe. Ntegerekese bulungi? Naye okuyamba akola ekikyamu nedda, era mu mateeka ga Uganda kati bakiyita seduce. Singa oba ne kanyoko n'okagabira omulenzi bwe kaba kato, omulenzi bagenda muvunaana defilement, naawe ate bakuvunaana defilement. Lwaki? Kubanga you are an accomplice in the case. Bamita accomplice tinaawe oba wetabise muki?
Mu musango.
Bulana abeby'edduniya bakola ki? Babitegeera. Nolwekyo bw'onaaleeta sikala oli anywe, ojja kuba nga anywedde. Kati nkole ntya? Ekyamazima bw'oba wakola contract ne mukamawo oyo nga wali tomanyi biki ebigenda okuddirira, ate nga ye contract gye wakola naye yakumuweereza mu ofiisi oba mu dduuka oba awalala, ng'atoga nti osaze mu contract, oyinza okufuna obuzibu. Kiregerekese bulungi? Sigala ng'okyakola omulimu ogwo ne contract weggwerako okukomyawo, nga tukitutte nti mbeera yaki yanaakola ntya, naye singa obadde okimanyi oli najja n'akugamba nti nze ogenda kumpeereza kino, ogenda kunvugira loole, egenda kuvuga mwenge n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, tekikkirizibwa kubanga okola ki? Wetabika mu mulimu ogwo. Bangi abayinza okugamba nti ate sigala alina obuzibu, waliwo omu mugenzi yanywanga sigala wano nga ate Sheikh Kabir doktor, era waalingawo obuzibu ennyo wano mu Greenland Bank, asigara kigenzi wala twamusomesa ngako wano ya nga ye fulani amunywa nda Sheikh Hassan Kaluma mtuwade kumkutu ogumu kwa baganda bafawo abalimu bida na abali etili nsonga ya omono ni kunga wata sana kuba imamu niyebi okula bilako biyale senga atebi adibi vamukitabu maadimu mnyuwa sigara okuli sama zami mwabademu okweye sengoye nokusara ebirevu na yoli yavudde mwazihari na gamba hivyo sibi yono ono abamanyi biba kuba kumuntu aba imamu atasana kuba imamu ubo kole sama zami ama kuru bawe ule eche sigara bawe ule eche ngoi bawe ule ensonga eche levu kitegele kiseburuji nolo chutimu yamba anga kwa kula ikichamu ila babu yu kumanyangazi nga wenjo gede ne kuchile mkanchile yete dendara awa manyaba kukutivu na Sheikh Ibn Baz rahimahullah baamu buzo muntu kola saruni na kama saruni teina buzibu na ye njini yo obaji kola mu ate kukwege ndeleza mtitako lera muharamu vyo kula vila kubi ya leta uroza vyali vila ngo kusara chi ebile kubi ya basaji obo genda yo umchara bakuyunge konga liaga vili nebo abaganda bafeyo khafifu na hadhi umuru ya bintu bino babiwe ula nyinga mazambi nocho aye yo eri very comprehensive wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan temuyamba gananga kubichamu au yingiza awe bintu biza no kusukuru 10 kitegere kusaburunji barakallahu fi tugayitwe baya li contract jimalirize kuba botajimaliriza kiyitibwa breach of contract ate breach of contract olumu evamu nokukyajinga mu courts of law and then ekijamu ekivamu you can be even dumped baida nokukashukeyo muchi mu dungeon warabu chaita zinzala eyo nobere wabarakallahu fikum.
Sheikh nabuza nti omuntu ayinza okubeera n'amajini mu mubiri naye nga tegamukosa
katusokere ku jini okubeera mu mubiri gw'omuntu ekyamazima omubiri gw'omuntu si kisulo ky'amajini kagabe marongoofu kagabe nti tegazze lwa bubi nga bwe gatera okugamba so ngaate ekyamazima gaba gazze lwa bubi ng'empewo z'ekika zigamba fati tuzeru abubi ere waliwo muga mutabani waffe yafa muganda wa Sheikh Ahmed Ali ne tugenda oku kumacya kubanga mutabani waffe Sheikh Ahmed Ali ni wasajja balangira bambejja waki sewe tuli awo tutudde kumacya nga aba famiri muzi n'empewo z'ekika nezijja zikwatu ow'ekika omwana omuwala nengenda wali musomerere mukutu seba abaliwo abatali bano benjogeddeko nebagati seka bireke bantu bazeerwa bubi naye nga gamumegguza ekigwo mu kitaba kyennyini kitegazeerwa bubi nantera okusaaga naye nga eko olwo twakyaza abagenyi ava mu nsi z'ebweru
abijjukira
ate byayiseko n'emyaka etaano tiginda bakwita era atawo wenzijukiriddewo n'ekigambo ekyasanyuse nnyo hedimasita wa Bilali bwe yantunulako n'agamba bwati erinnya lisirikiddwa naye nga limanyiddwa kale nkuŋŋaananga zino abantu ne mubanyagana mu nnyimbe bano basiika kibuuka bano be baazimalawo najula okuvunnamira Allah essaawule
olw'essanyu
olw'essanyu Allah ayinza okuyisiza kwalinga bannuuhu nibamarawo ennyimbe omuli shiriki waliwo ekitabo kikwata ku buwangwa bw'abaganda naye oli yakiwandiika n'agamba nti mu bantu abasinze okudibya ennyimbe mu Buganda ne mu Uganda yonna batabuliki saba alhamdulillah washahida shahidun min ahliha ajulidde n'ajulirira ddala ava mubo nkima tosala gwakibira naye kwolwo yagusala batabuligi n'alyokasaako n'abalokole makulu ye ng'avumirira akati neŋŋamba omulokole mawe omushiriki oyo n'abanga munyiivu eri bannuuhu ate n'omukkiriza naye n'abanga munyiivu eri bannuuhu kaki akagatta wakati w'ababiri
abo
songa essomero lyaffe eryo essomero ddungi masha allah naye
n'omusomesa mulungi
embeera tetumanyi akati katugende mu maaso ku nsonga yaffe
nti amajinni gasobola okubeera mu mubiri gw'omuntu
goge gagamba nti tegazze lwa bubi naye olw'okubanga omubiri gw'omuntu si kisulo ky'amajinni gasobola okukukosa olumu okukukosa n'otakumanyirawo naye n'okumanya luvannyuma naddala olumu nga we gakampinze wali sensitive nnyo ejjini bwe liba lyakampinze ku liiso eriiso liri sensitive nnyo ejjini bwe liba lyakampinze ku mutima omutima guli sensitive nnyo n'ebitundu ebirala liyinza okukampinga mu kigere oba kannasu n'otawulira kukosebwa kubanga ddyo khafifu lmahmali liri light era kyokulaba abamu baziyita nampewo kuba bwe gaba mangi negadduka n'empewo ekola ki efuuwa era edda kyebagambanga nti omusezi yaddukanga nga atambulirako mpewo gaba mangi agamuwerekera kyova wawuliranga empewo nga naye ekola ki ekunta n'okuba nti lisobola okuyingira nga liyita mu lwala n'otawulira oba neriyita mu liiso n'otawulira naye eddyato bwe liba liyingira lirowooza nti oyinza okuwulira tiwala lyagala nnyo liyingire awantu nga wali openi nga bwona yayuuyanga ggoonya nabbi yatugamba idha tasaaba ahadukum omumwe bw'abanga ye yayuuya falyumsik akwatenga ku ki ku kamwa faina shaitaana yadkhulu sitaani ayinza okuyingira newankubadde esobola okuyita awalala naye wanowa waba wajanguyidde geeti nene n'olwekyo kaatukwata kukamwa ugiremesa okubanga ekola ki eyingira kakati gasobola okubeeramu negatakukosa essaawa eyo liyinza obutakukosa naye bwe lituula ennyo ku liiso osobola okukosebwa bwe lituula ennyo we liba litudde era osobola okukosebwa n'owulira nga ekyamazima mubiri gukuzitowa tolina maanyi era muleete ennyo azikaaru kubanga zigoba shaitaani mumuki mu mubiri ate n'omuntu okubanga murhaq warabu amuyita murhaq muzungu amuyita exhausted omuntu okubanga gwamu nnyo amaanyi bamanyi batugamba nti bwe kibanga kiri bwekitugobe weebaka n'okusitulawo basika bigere okuyimuka bwoti oyagala kugwa bugwi ozanze bwe neebaka otule tetugenda sobola n'okwebakera olunaku obunafu obufaanaganako bwe butyo ebiseera ebisinga buva ku mbeera za shaitaani ezakutuulamu kubanga zikuzitoya era amajini gayinza okuyingira omuntu negazaalira namu negazzukuza n'okuzzukuza negatuuka n'okugamba katife mutugoba tulagewa kitegeeza nga gwo olumu wagasobozesa toleeta kwa bikaali tokola ki gajja negayingira negafuluma negayingira negafuluma naye gasobola okutambulira mu misuwa kubanga omusaayi najisi gagwagala nnyo nabbi nga bwe yagaa nti inna shaitaana yajiri min abani ibuni adamu sitaani etambulira mu mwana adamu majira addami filuruq nga bwolaba omusaayi bwe gutambulira mu misuwa kitegeeza nago gasobola okutambulira mu mubiri ne mu musuwa bwe gatyo eno lwaki nabbi yatugaba bwe tubanga sallallahu alaihi wasallam tuzuukuse tukole istinthar exhale oku kola ki
okunyiza okufeesa noonyiza amazzi
otyo kyebayita inhale oba istinshar exhale ng'ofulumya inhale ng'oyingiza na mirundi esatu kubanga hadisi ziga nti lianna shaitaana yabiitu fi khayshumihi sitaani esula eno mu upper part ovuye wa nose kyebayita ekinyinyindwa lwaki geeti yabadde nzigule aye n'ekirala eyo waliyo ebikyafu bingi kyeva esula eyo kati bweba esula eyo lwa bukyafu olwo olwo bwoba ogenze emanju neweeseesa bweseesa ngaabanaswara tolabanga ziba zijja kuyitirira awo n'omuwarabu yali mukuyite yambuzi wamwe indakum tatamassahun bada alhaja wamwe wamwe mweseesa nga mumaze okumala haja nga tibanyi ti yomufirika eddaffe bwe twakolanga oluva mu haja sh nga bagamba omuntu ono abeerawo atya sikini netakola ki otezaffe ngumu naye nga tekigaana kubanga bwoba osobola okukozesa n'amayinja n'okweseesa tekigaana kitegerekese bulungi naye kati omuntu bw'abanga yeseesa bweseesa n'atatukula bulungi shaitaani weyingira mu kinyinyindwa olw'obutya mu kitundu ekyo kitegerekese bulungi n'olwekyo tubenga abayonjo tugobe ki
gobe
shaitaani kandi zisobola obutakukosa tugambye bwe ziba tezikuluddeemu nga n'ekifo mwezitudde teziri sensitivu zisobola obutakukosa wetola negwosomerera nezimulinnya wezimuvaako nakugati omutwe gunnuma kiba kitegeeza zimutuulidde nezimunyigiriza bwe buba obulumi obwo omulala yaani waliwo bano abasoma rukuya naye nga ku mabbali gaabwe waliwo gwakozesa oyo naye bwe bamulwako ennyo sigambye oba kituufu oba kikyamu kakibenga mu kitabu kyange kino nalaga abamanya baga nti kikyamu oyo naye bwe gamutuulako ennyo muli muggabuuza ono aliko amajinni ameka aliko munaana gatuddewa erimu ndaba liri mu mukono eddala
omukongozi
kati mediyamu eyo muzungu agiyita mediyamu espiritual mediyamu mediyamu eyo eshariya tegyagala wabula gwe saba Allah mubumalirivu malayika bwe zijja zoogera saba Allah mubumalirivu oyinza okulaba nga gamwabulidde nga wakatandika n'okusoma okusinziira ku nniyayo nga gadduse dda nga imamu ahmadi yagamba nga bugambi gakuttaani gakutte fatuma mugende mumugambye nti omuddu wa Allah ahmad akugambye va mumuzaana wa Allah gaddukanga emisinde kitegeezo oyo naye yagabana ku kya umaru kyeyafuna niwakubadde ekya umaru kyo kisufu yagabanako ahmad bun hambal ate nokukola emirimu ku lwa Allah tabaraka wataala kigoba sitaani nekizinafuya era bwe yaweranga bwegenda otubuuza nakola ki nokukola kiyaga nti illa ibadaka minhum al mukhlasin kujjako abadduwa abali sinsiya era omuntu ngaomanya nti shaitaani zimulumba abamanyi mugamba asaddaake kibaali bategeeza kubanga waba asaddaase mukyama agenda kuba kukaluubiriza shaitaani okukola ki omuyingira era nga bwe nabagambye nti bo abasayansi z'ensi n'abasayansi z'obuwangwa tibayingizaamu Allah omuntu bwaba Allah yamuwa obukuumi nga shaitaani tezisobola kukola ki
kumuyingira
bo bagamba nti ayina omutwe omuzito empewo tezimuyingira naye si buzito bwa mutwe bukuumi bwani
bwa Allah
waliwo ne Allah bayabuluzaamu ebitundu bibiri sheikh walukagayaki is a witness mujulizi ti omuntu n'omusomerera amajini negamulinnya naye nga buli kigenda mu maaso akitegeera ekiriwo sheikh walukaga wekiri nga buli kigenda mu maaso akitegeera oyo abaako obukumi bwa Allah nti kale kagendeewo omusawo omuganda nga mukazi amukozesi aba ajja kumanya ekigenda mu maaso ye omuti wa Allah nga ate yanonayo ki era bwe bamuvaako akamu akugamba byonna 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 mbiwulidde
mbitegedde
gagambe bwegati negagamba bwegati kyo nakyo kika kyaki niwaliwo gosomerera n'abanga ava mu tulo what is going face kumbe gamubadde kuki ku mutwe oyo obukumi buba bukoze eki
batebuliwo
ate waliwo agagamba tugenda kumuddamu dakiika eyo negamuddamu kale katumuveemu katumuddemu oyingira mu ttooyi leeta zikaali lumu gakome ku mulyango n'olwekyo ekibuuzo ekibuuziddwa tugambye nti bwegaba gayiseemu buyisi oyinza obutakosebwa ngaddi ojja okulira nga bakuyita kukola ki kyonna ekikuyitamu bakiyita ki ekyo kozi nowulira ngaekisulo ekikusuze olimu nga jini erikola ki
erikuyiseemu
eritambula oli natandika okusomerera omulwadde omulwadde nayitamu nekimuyitamu ngaomanya tigagumidde kwokya kwa kulaani nadduwa ligenzi era linoonya werifulumira tuyite mu kutu tuyite mu bwerere tuyite era abakugu mu rukuya basheekhu walukaga batugamba bwe liba ligamba nti ŋŋenda kufuluma toligamba nga nti yita mu bwerere liyinza okukosaayo era kyekiraga nti olumu lisobola okukukosa era likosa omusuwa emusuwa musaayi ne gutatambula bulungi ne gutajallata okita tajallut oba kulooting ne gukwata nola hijama eba nnungi tibwe gukwata guba guvunze ne guba mukyafu ate shaitaani yagala wakyafu ne bakolako hijama ne bagolola emisuwa egyo omusaayi ne guba nakyo ojja kubeera olwanyisizaaki
shayatini
nolwekyo bwe tuba tugambye nti waliwo lugatta kukosa tokiwunzika nooga nti o kati kitegeeza nja kutambulanga najjanjaba oba nange gajja kumbeerangako tiwali buzibu nedda omuntu si kisulo kyaki
kyamajinni
amajinni amakkiriza galina ebisulo byago olaba n'okusula mu maka g'omukkiriza ejjinni nga siraamu terikkirizibwa kuba lijja bbala bammwe abafumbo nga mulina bye mukola lijja kukulaba nga weeyambudde kitegerekese bulungi wabula go gasobola okubeera mu geeti nga gakolawo ki ate galima tebabalima nga nti galima tigavuga emotoka gavuga enyonyi wa gali awo idle and disorderly kati olwokuba tigalina bye gakola ate waliwo amakkiriza agayinza okugamba ne mu aqida yammwe kirabika ngomu katugendeko mu dalasa ne gajja mu dalasa era kati wano bwe gabaawo gaga nti ha oyo nno kati abimanyi ate geewunya ne gaga nti kale wallahi mu bonna abali wana bakanudde amaaso teri atulaba ng'ate ffe tubalaba ne geewunya obuyinza bwa allah naye nga naawe nga bwe weewunya ekinyira n'otuuka n'okiteeka akakwanso mu liiso emisana nga tekiraba naawe tokyewunya kati ate bwe buziba bwe buki kyo ate ne kiraba
tegwe gyotalaba
kitegerekisabulakitambula
bulungi
nokyo amajinni aa emibiri gy'abantu si sakan si kisulo ky'amajinni era aga gagamba nti ndi mumuntu naye simulimu lwa bubi omulimu lwa bubi kubanga ekyo si kyekifo mwolina okukola ki
kuwangalira
okuwangalira kibuddeyo bulungi basiraamu barakallahu fiikum
ono muganda waffe Ibrahimu ali Masindi agamba nti ekigambibwa nti wudhu ya tayamum tekkirizibwa kukozesa mirimu gya sunna kituufu ekyokulabirako okusoma Qur'ani n'ogattako eswala ya farada oba okusaala sunna n'ogenda n'ogoberezaako swala ya farada tuwabule mu sheekh
na abamu ku bamanyi madhehebu ga imaamu maliki bakyogera tibwokola tayammum oba n'ofuna wudhu naye nga omulimu gw'ogenda okukola gwa sunna tokola mulimu gwaki gwa farada newakubadde kino ekizze kiri ku tayammumu kyokka bo bayingizaamu ne wudhu tibwofuna wudhu lwakukola mulimu gwa sunna nga kusaala dduha nga kusoma kulaani mulimu abaagamba nti tokola ki
togikozesa mulimu
gwa farada kitegerekese bulungi naye jumuhuru lulama abamanyi abasinga obungi bo baagamba nti tewali kigaana n'olwekyo bwowulira seeka nga ye agambye nti wudhu egyofunye oba tayammumu lw'omulimu ogwa sunna tekola gwa farada ng'omanya ye ekyo kyeyakola ki
kyeyamatira
kati ale bwosanganga nohu agamba nti aa bweba okoze tayammum ekola emirimu gyonna ne bwegiba gya farada bofuna ni wakubadde ogikoze ogifunyerwa lwa mirimu gya sunna nga nayo omanya ekyo kyeyakola ki
kiyamatira
lwaki kuba bannange kyali kyase nnyo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kuba tayamumu yakolebwanga ne wudhu okusaala sunna yakolebwanga lashtahara wa shaa kyali kyase nnyo ne kyatiikirira nabbi bwe yafunanga wudhu okugenda okusaala dduha teyagisaazisanga dhuhuri ni mu bigambo ebyatuli mu spoken words tetulinayo sahaba yakola ki yakyogera era Ibn Qudama al Maqdisi nyini kitabo al Mughni masha Allah aina ekibigambo byayogera ku nsonga eyo kanoonye wano ndabe mu bufunze nti mbiraba mbibayitiremu mujja kulabanga ensonga ze zirimu eggumba oba kitwale nti zikola ki zimatiza yagamba bwati Imam Ibn Qudama al Maqdisi yagamba atya Imam Ibn Qudama al Maqdisi ebigambo bye nga bikyambuze naye nga amakulu gaabyo yagamba nti bw'ofuna wudhu ng'ogenda kusaala sunna kitegeeza ekizuusi kiba kikoze eki
kivuddewo
kati olw'okuba ekizuusi kiba kivuddewo kijja kuba kitegeeza nti nga bw'osaala sunna n'eswala eya farda okkirizibwa okukola ki
gisaala
okkirizibwa okugisaala na mpozi ndabawo ne Sheikh Muhammad bin Saleh المنجد نيا غاما فكونك قد نويت الوضوء لسنه الفجر خاصه اكوكوبا كونتي وليس النيه غفنا وضوء يا كسالا سنه يا صلاه يا صبحيك فهذا لا يمنعك من ان تصلي به ما شئت من الفرائض والنوافل شنو تشكو غانا جسا جسا صلاه زنيزا فرضا وبيزا السنه جوبو يا غد نعم نيشا ابن قدامه تشدبي yagatu wa idha tawadda alinafilatin ulibu afuna udhu ngagenda kusala sala ya sunna salla faridatan ne ya faruda kulechi ajisare la a'lam fi hadhihi almas'alati khilafan sirina ayo njawukana jimmanyi kunsonge eno atadiru achi ya chireta omanyi waluo alkhilaf gair almu'tabar waluo njawukana nga yote tetwalibwa nga jiyava gair mu'tabar tetwalibwa tegere kisaburu unji bwati weyagamba wadhalika lianna annafila wakubanti salia ya sunna taftakir ila rafi alhadath ni yetagisa ukubanti kugendo jisara umara kujia kwa chizusi kalfaridha nge ya farza wa idha rtafa alhadath chizusi kwa chibachi kufudeko makuru ngo gendo kusala sunna tahakaka shartu salah akakwa kulizu ubaka rombo rombo kisala kama katu kilide wartafa almane nechukulemesu jisara chibachi fudeo faubiha lahu alfarza نوما غوكريز وكسالي صلي فرضا وكذلك كل ما يفتقر الى الطهارة نتشنا يتبا تكوية تاقسا وكسوك وكفونا وذو تبا وبوكريز الدو تشكولا غوكوية تولا كعبا ما شاء الله بواتو يقام مجتبتي المغني بارك الله فيكم
نعم اقامبا انتم كوغات السوالة mulimu jamao takdim ne jamao takhir kicheche tofu kubibiri ebyo kubanga jamao takhir abamanyi abamu bagamba nti tekirizibwa kusala tekirizibwa kusala kubanga eswala ebe eyiseeko ebiseera byayo biba tebinatuuka tuwabule mu sheikh mu nsonga eyo
nga ero oli bwayinza okugamba kinokusalira asiri kubiseera bya dhuhuri eswala batenna kola ki
tenatuuka
asiri tenatuuka naye n'ogisalira kuki
ku dhuhuri
mu ngeri y'emu ne dhuhuri osobola ogisalira kwa asiri dhuhuri osobola ogisalira kwa asiri wakubadde ebiseera byayo biba
byabiseeko
ba mugezi nyako ako kasike تجيلك سبلونج
نعم
كن حاذقا حتى تستحضر تلك النقطة بامجيز نيوكا بوينت ياكو كاسكي
idha jaza bichibanga chikiriziddwa rafu'u adh-dhuhr okusitula adh-dhuhr ila al-'asr ila al-'asr mantiqiyan logically era kad jaza kibachikiriziddwa rafu'u al-'asr ila adh-dhuhr okusitula adh-dhuhr ntusalira kwa kusitula al-'asr ntusalira kwa adh-dhuhr lwaki kuba kubiombi buliyemu kwezi swala oba togisalide mu kiseera ekyayo bwesika adh-dhuhr nejisalira al-'asr basi gisalide mu kiseera kyayo nebwesika asiri nengisalira ku dhuhuri asiri mbasi gisalide mu kiseera kyayo nolwekyo okwemulugunya kuleme kuba kukukereya ate okusika okwemulugunya nekutabaawo ojja kuba owekubye kyenkyo okuyita endobo naye nga ddala era ebaki
ndobo
eba ndobo n'ekirala ebyo byonna oba ozanyisa buwongo bwa bya mmere oba mutafalsufu oba muki
kwefi
kuleta lufilosofi human philosophy ila teri kyasereza nga human philosophy ba awe muite ba philosophers furan mufakir islami kabir wa filosof wa mantiki falsafa weyambi sibungo kutegera dini nisi kuzayu mateka gachi
ga Allah
ula Aisha weba mbuza mchala ya mbuza ni ilu wachifu wa mchala tu gata mawe tuli wa Ramadhani ama kuru etali nkuru kwenkanachi
swala
swala ni ate swala ni taziru wanga tuli monsonga Aisha te ya mwe toroza ya mga anafi kumulembe kwa nabichari inga wachiti nga tuli wa sallallahu alayhi wa sallam rama okusiba nyinga te tuli wachi
sala
falisafolina amugoba ilia soka mbuza aharuriyatun anti wava mkitundo chiti wa harura chali muiraka yedda wavayo wa khawarij na nususu bazi kontaganya na magezi wava mkitundo cha harura ya kanti ya mjaka la kuhika kuhizi hila chichiringa ali chiyagama radhiallahu anhu singe dini yali yakuta amulira ku magezi jaura kubundi zino khufu ze tusimula tuwali simu dewansi kuba we wako lachi
we wali nya
ne tusimula wa
kumburu
kusimura kunguru ila falsafa ziyaya mateka wa yuda ya gubarita na ye katonda atuganya anti kulia nyama tie katuganya kulia masabu ninga wajizo kuga anu kulia nyama masabu ninga sigara u
haa
tuotabike na gati obwenzo waga ni wachiyungo kuchiyungo bilie vima nyindo chisajia ni chichara nimu imbanga nchitade walala tuwali vuzi neto nacho kiba tukikiriziddwa kibudde bulungi katonda wamukyase temukirya fe kyetuyita ekifudde kyokka banaswala baga nti katonda yabakise katonda wamukyase temukirya naye mwe kyemwetidde n'okwata ekiso n'osala ate mukirya kiyinza mwegulumiza okusinga katonda eyo naoyo neba falsafa temulya musaayi gwa kafeki si mukwafu nnyo nakwenkana kibumba naye ate ekibumba mukola ki
chiria
mchiria na akatabu eyo tafalsufu era tuizo ganti wali na weta mtu genda asome somo libaita logiki oba somo libaita falsafa ibyo zali wanabyo era baita ba filosofa za bali abamanyi tibabi soma masomero wabula gali magezi mazali baga tu hadha abqari mtu wali abqari wa mzungu wa mitabacha mwela bitemu yengo hizo gamba alike kitonde chimuogerera nga mugezi musufu chitegele kisabulunji yabiyo ba wazali wa nabiyo ila ibu ntemiya ba muguza kusumulia logiki wa falsafa ya kula iktibas ya sike chini muhadisi na ganti kalahmi jamali chini nga njama ya ngamia gathin nenga ate nkapa ala jabali ngeri kulusozi wa'ir nga lusozi lwakulu nga lujjudde erisooto la sahala nga sirwangu fayurtaka nti ogenda olulinye wala samina ngaate nenyama eri waggulu eyo sinsava fayuntakal nti ogenda ogijjeyo oba mukategedde kati omuntu amagezi ge wazaalibwa nago kale yeba filosofi yeba logiki kati gyeyambisibwa eyambisa kutegeera sharia era mu yunivasite ya Imam Muhammad bin Saudi Sheikh Salim Bosaji yasomera
omukaddima introduction nga mugenda okusoma sharia musoma logic oba mantiq era nene yali rasul khaima nga tabi eya imam muhammad ibn saudi masha allah najirimuko naye mu introduction nga musoma logic ninga byonna magezi mazali oli bwayinza okubuuza buli munayuganda muddugavu buli munayuganda muki kani omu nebakuleetera kaddugala nebakubuuza tubuulira one eggwangali magezi mazali ani ayinza okukyalu buli munayuganda muki
muddugavu
wuno omusajja muddugavu eggwanga lye eggwanga ki okyanukula oti
munayuganda
teyakugambye nti munayuganda yekkaye muddugavu wabula yagambye buli munayuganda
muddugavu
kayi naakuleetera omuddugavu ono waggwanga ki bwogamba nti munayuganda nga okabudde yaseeka abadde atambulira kummwe ansa gye mwali leese buli munayuganda muki tukuleetedde omusajja muddugavu mu maaso ge ne tukulubuuza eggwanga lye na nze nagiringa ekitawulira kati eyo gye bayita mantiq mantiq yakuyamba okulaba nti amateeka ga Allah tegaakontana nokola istimbaat deductions oba bazita deductions to deduct istimbaatat ennungi mateeka ga Allah nesikuzaayo era Ibn Taymiyyah yawandika ekitabu kinene kyanyumiranga newankubadde kyabanga kizibu daru attaarudi baina alaqli wannaqli okuzaayo kontana wakati w'amagezi ag'obulya mmere ag'omuntu n'ebyawandiikibwa ngagamba tiwali kontana era kyolaba mu shariya nga mu magezi olinga alaba ekitajja gotakitegeera biba bikola ki bikonfominga bulungi Ibn Taymiyyah rahimahullah kitabu kiba kita daru attaarudi okuzaayo okkontana baina alaqli wakati w'amagezi ag'obuntu wannaqli n'ebyawandiikibwa ngaakulaga nti tiwali kukontana naaka bikwataganira ddala wabula Allah bwe yalaba nti obwongo bwaffe bukendeevu n'alyoka atutumira ababaka naye nga bingi byatatubulira bigendererwa byabyo naye ng'osika mu magezi nga Ibn Taymiyyah bwe yasika nti lwaki ku kabuliya ya subuhi lwaka esooka tusoma kul ya ayuhal kafiruna eyokubiri nitusoma kul huwa llahu nagamba kuyingira mu lunaku nakwawuza Allah ebikolwa ebiri mu kul ya ayuhal kafiruna nakwawuza Allah ebigambo ebiri mu kul huwa llahu ahad ate bwe tuba tukomekereza eswala y'olunaku yewitiri era nayo tusoma kul ya ayuhal kafiruna netusoma kul huwa llahu ahad niyo omuntu wowa bulijjo ajja agamba sirabawe bikwataganira naye yakisika n'agamba Allah yali atuteekateeka tuyingire mu lunaku nga tumwawuza ebikolwa byaffe nga tumwawuza n'ebigambo byaffe era nakuteekateeka abaddu be nga bazingako olunaku baluzingako nakwawuza Allah bikolwa byaffe n'ebigambo byaffe kati yakola deduction ye simba kitegerekesa bulungi n'ebirala bingi lwaki omuwala afuna hafu mubyobisika ate omulenzi nakola ki nafuna kiramba bamanyi bagende babijjayo kulaga nti tiwali kontani omuwala bwe aba agenda kufumbirwa naye awa mahali awa omusajja mahali awaka alina kyafulumya
ned
abeera omulangira taata gundi n'akegindi nako kakoze ekikayulise n'ogula ne waba alina sente n'omugulira n'akaleega nako ayagala okamugulire kati bwe tutuuka wali mugabane maali y'ebyobusika oyagala n'oyo naye
afune kyenkanyi
afune ngono ng'ekisipendikya zigenda kuba zanjawulo kati ebiba biraga nti amateeka ga Allah tegaliimu kontana tubuuze ekisembayo
enaamu mwannyinaffe ono abeera walako ndowooza agamba nti nsaba kuntangaaza ku nsonga ya rukuya ekkirizibwa okunaabira mu kinaabiro waliwo abasomesa nti mu kiseera nga wakajeeyiira webeera rukuya kasita etonnya ku ttaka eba tekyali rukuya ekigambo ekyo kiri kitya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بدين جعارة أسيو وسمي مكتبو تشنو نايا ما سوغان كوزيكي
هيفاق مجيني
ايه غانتي ماي
نومزيمو
كوين سونجيو تواجي واندي كاكو مكتبو تشنو نتولاقا نغابا مانيبا غامبا ntitechigana okunabira amazzi agarukuya mukiki mukinabiro nebamubamu obukyafu era nebagamba ntitechigana yadde omukyala ali mu nsonga okukola ki okunaba amazzi ago. Ekitabo kino twabaga kirimu ebitabo bina, mulimu n'ekitabo kye bayita omusiraamu byateekwa okumanya nga tannasoma rukuya. Tunacho kitabu kiramba mubyetwa samu mwalimu necho kubanga tuna soma rukuya obo jikozesa kikuru no manya amazzi gano bebampa daga rukuya ekyamazima zikirizibwa ogana abisa mu kinabiro oba sikirizibwa ne aba manyi batulaga titechina buzibu bonna lwachi bageragiranya amazzi ga rukuya ku mazzi ga zamzam nti agazzamuzamu nago mazzi gaaki gaamukisa sigaamukisa nibasahaba bagasitangisanga afuyisiza agenze kukyetaaga ekinene n'agakozesa nenabbi yagakozesanga sallallahu alaihi wasallam ate baba manyi balaga nti n'amazzi ga zamzam omukisa omulimu ogulimu gusinga n'omukisa oguli mumazzi ga rukuya. Mukiwulidde ekigambo ekyo nga batunuulira nsonga omukisa ogwo gwayita ku nsonga ki, gwayita kwani nti omukisa ogwayingira mumazzi ga rukuya mu mazzi ga zamzam Allah yaguyisa munnabbi mulamba nga ye nabbi ani Ismail, nti bwe yakuuta ebigere amazzi ne gava mu ki mutaka kati omukisa Allah agutadde mu mazzi ga rukuya ng'ayisa mu nabbi. Naye ate gwe asomedde Kulaani mu mazzi gano aga bulijjo omukisa ogwo Allah aba aguyisizza mugwe omuntu owa bulijjo, ne kiba nti omukisa oguli mu mazzi aga zamzamu businga omukisa oguli mu mazzi ga rukuya. Era bannange ng'oggyeko ekigamba nti ffe tutasikami mukisa guli mu zamzamu ne tutuka n'okulaba ng'eddagala kati eriri loko lisinga zamzam, ne wallahi tuba twasobya busobya. Sijja kumenya malagala gali loko, ne waliwo amalagala agali loko wano nga bwewulira erinnya lyebaatuuma eddagala eri olugamba wallahi lino oluliteekayo sitaani ng'efiirawo. So nga ate zamzamu tokisika kitegerekesa bulungi oba naba naisika sitafa amma binimati rabbika fahadis kyengera kya Allah okinyumyeko namala emyaka nga okutuukwa nga okumu tekuwulira tekukola ki tekuwulira ne bwe mba ku haramu neneeyiwa amazzi mu ki kutu mu kutu nekutu omulundi ogu zamzam zamzam awo nyinza okugamba nti Allah tayisiriza ku zamzam ma uzamzama twayinza okuganti lwaki tugambye ma uzamzami ng'ate eri mudhafu ilaihi eno zamzama mamnuu min assarf mu ilimu ya etimoloje bagiyita ilimu sarf ilimu ya etimoloje zamzam mamnuu min assarf ma uzamzama amazzi ga zamzamu lima shuriba lahu Allah akuwa kyoganyweredde ayi Allah nywa amazzi gano ntereereza amaka gange Allah nga agatereeza nywedde amazzi gano Allah mpa obugagga ng'abukuwa kitegerekesa bulungi. Ate zaitu zaituni bwe twategeera obubi nti zaitu zaituni oyinza omunywa amaka ne gatereera nedda olive oil gwe bayita zaitu zaituni yo ya ajjanjaba ndwadde za kumubiri kunguru na ndwadde za munda mulubuto. Kwa nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam kulu azzaita, mulienga oiro zaitu zaitun mumulie makulu dira oiro omtonyeze mchayi chiitibwa kulia, omtonyeze mumere chiitibwa kulia, waddahinu bihi iramu mwesige mulie abayambe munda mumbuto, waddahinu bihi iramu mwesige nukambebi kange akobu walake natumia afifa kitegezo omuntu owensa nagami mchara wange leero kuruno eddagala liri eribadde liva mukyalo liri lyobadde badde balituweereza awo litereeza nengamba leero katukozese kuki akaana akanyiridde ayinza nokugamba sikange kanyiridde era musagisa umazifu animugati naye ndowooza kati oluddako kubanga era naloje luli bivinilla naye ndowooza oluddako kati biri ebyomukyalo tukoleki tubiveeko tubiveeko ate nga kasise kala yange eyekisiriiza okusinga eyiye
ya maama
eyeri enfu naye nga alhamdulillah kitegerekese bulungi waddahinu bihi mumwesiige fa innahu min shajaratin mubaraka ava mumuti gwaki Allah yatonda ye yateekamu is the one who imparted that blessing in that particular kind of tree omuti ogwo gwa zaitu zaituni olive tree ye yassaamu omukisa era Allah naagamba wa shajaratan min turi sinaa suratul hajj wali omuti ogumera murusozi murusenyi sinayo tambutu biduhuni omuti ogwo gumeramu oyiro oyo wakwesiiga kyekiddako wasibghan ate nga nakyakulya nva lilakirina eri abali ebyo nalla nabitugamba tigumirako oyiro wakwesiiga na mmere tulanga bikwataganye ne hadisi mumwesiige oyiro ate yebwe abanga asomereddwamu baraka ala baraka mukisa kuki
kisa
era nina omusiraamu ali Dubai yabadde angamba mubulire ku ddagala ly'obusiraamu ne mubulira zaiti mwabwe omusomereramu ate kiyitirira nangamba nti mwana wattu bulijonze musiiga busiizi mu kirevu ninga masha Allah ekyo kyo kibeerewo naye ne bw'omusomereramu n'otamusiiga ku kirevu tewali buzibu oyina n'omusomeramu n'omusiiga ku bwereere bwo tekigaana waliwo abantu obwereere obulemerayo obukola ki
bulemerayo
bulemerayo ne buba stiff bemwesiigeko kubanga olumu zibaaki shayatin olumu nga ndwadde eri fisico nga balina kulongoosa bulongoosa era batera okulongoosa olw'okulemerayo ebyekikyalo olumu bakyesonyiwa ni bwe ba shayitan olumu eyinza okukola ki okugenda kakati olw'okuba amazzi ago agazam aga rukuya galinga gazamzam Ibn Uthaymin rahimahullah n'abamanyi ab'edda kyebaava bagamba titiwali kigaana gakozesa muki mu ttooyi yadde ku ntaana yadde ku ntaana okkirizibwa okugayiwako singa shayatini ezirumba abantu guba muzimu gwa mufunga gugamba nze gundi eyafa nze mbalumba ng'osoma mu mazzi aga rukuya ng'ogenda oteeka ku ki
oyiwa ku ntaana
amaaso tigakyalaba naye abafunye ekitabo kino mujja bisomamu biidhinillahi tabaraka wa taala era wabadde wasigaddeyo kopi nga kumi etaano genda zitwale nkyerubiriizi biidhinillahi taala nemmwe ng'abawaalimu omuntu owa bulijjo lwaki asoma kino n'akimalako n'akusinga irimu kubikwata ku makini seeka wuno yakisasula omutwalo gwe mulamba Sheikh Zubair Sheikh Walukagga bobeera mu field bino bikoleki bitegeere niboba muntu wa bulijjo zinabagamba nasoma akatambi ku muzimu guba gulumbi owa famire neekateekako nga gukyayogera gweita member wa familia yafu sebo ne gubuza kubanga byobo somesha biba bitufu nga byanseyo gwenga sijoli nenga gwe unyate gwingerije wakola ki
yabitegeera
yabitegeera shahida shahid min ahliha ichima nayo ne sarogu ichibira bina tegu wabijjawa walwe bitabo byaba manyinga kati bali kumani haji ntofu bali kumani haji ki
ntofu
nenga mukusoka bali bakoragana na majini nga bagayigamo bingi nga bo balowooza gasobola n'okusomesa omuntu era olumunga abaye basingaga mugira mu ndoto nga gakola ddalasa ngeni qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama enjabo eryogerera ku muntu gali gati ffe twazza ekiro tusome naye twadde mu kifaananyi kya amin ono wenakasiro watulabye ti munaize nabadde ndowooza sheikh amin yasomesa atwabadde ffe twabadde ki kati mpulirayo agati haza agati nengafuna nsobola okufuna erimu oba oli awo nengaggawala n'okugaggawala nedda oba ku manhaji ate ntuufu ogewalira ddala ngaagatera okugamba kale situgenda genda engeri gyotukosezza katuyambaganire wamu okulwanyisa gali amakaafu agakola ki liyinza okukulimba ndirisiramuse nowangala nali emyaka gyonna wallahi nga tomanyi tyokolagana na mukaafu nga gegakulumba ekiro okanyagamba naye ate gano bannanga agannumba bwe gakulimba ekigezo kya Allah kigezo kyani eyo life experience njirina ku muntu akolagana nago naye atega mulumba olulumba nembugogamga kigezo kya Allah ate gwe gogererako negamulimba ti oyo aliko obukuumi bwa Allah tulangafu abakkiriza bwetwagala tuyingira gyali sajja aleeta nyeyabikaafu naawe n'omakira luganaakubulirayo nokyolaba nti kituufu gategedde yafudde Masaka negakugira mu ndooto gonde yafudde genda okucya ku makyanga owulira ku rediyo paala bamubika bekali bano ba bebantegeezezza era bujjamu enkola eyo musiraamu obujulirivu bw'okwesigamira ku Allah bukendeera buli lwonaasoma edduwa nga ejjinni tirinnajja lino lyokozesa kulinnya muntu ojja kulaba nga kulaana etagenda kugasa ng'edduwa ezitagenda kugasa kitegerekese bulungi era mu kitabo kino mujja kusangako nga najuliza Sheikh Abduka Al Hakim Sekimpi ani yakasoma kaawo mubakigula sebo nga gagamba ffe ne Sheikh Sekimpi tuli tuki tutambuliza bumu obusiraamu Uganda ne Sheikh Sekimpi nemuwandikira ebbaluwa nangamba wallahi ezo shayatini ziriba naye ng'ate eri ziri mukolagana n'abasiraamu mbu nsalafu okumanya tuli basalafu tukolagana ne Sheikh Sekimpi era ekitabo kino kyali kikyalimu ng'akyali mulamu nga kikyali mu mpapula nakimuweerezaako nemugana nakooti nze naasomawo nangamba tiwali buzibu yene kakati mwekiri budeyo bulungi n'olwekyo amajinni malimba n'obwononefu mugo businga obuli mu bantu maliriza Sheikh Ibn Taymiyyah nakibagambako yakwatibwa nebamusibira emisiri enyiika ekwata abantu mu ggwanga erya Siriya oba mu Shamu seeka waffe bamusiba seeka waffe kati ejjinni yali siraamu nirigamba okukakkanya enyiika y'abasiraamu bano kaŋŋendere mu kifaananyi kya sheikh kya sheikh wano gwe tuyita omusambwa oba omusangwa nga bajjajja mu kisomi kino ekitabo byonna mujja mubisangamu edda baguyitanga musangwa kubanga oba ogusanze musangwa tufe abazzukulu ne tuguyita musambwa kubanga ngwa etukaluubiriza okwogera sebo najja nga ayambalidde ddala nga Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ne bamugwa ne mukifuba kulikayo mbuddeyo ennaku nebaggwako wayita taimu ate Ibn Taymiyyah ne bamuta oli atali imeji eno ye ate gwe batedde ate byali bitya nebamuyitiramu nabagamba eryo lyali jinni kana jinniyun muslimun yuhibbuni lyali jinni islamu erinjagala abantu bawulijjo nebamugamba lwaki tolowooza nti yali malayika nagamba malayika tezirimba kitegeeza jinni nebwe liba likkiriza lisobola okukola ki
kulimba
teyalirwanirira kuba that impersonation okweyita kyotali buba buki
mulimba
ana ibn temiya likana sajina fi masr zinali nze ibn temiya yali omusibe emisiri nolimba bwotyo tuyagala kukakanya nyiika y'abasiraamu nyiika gyebalimu ebakalekale okusinga obulimba nabagamba ekibito kijjawo nakibi kikisinga ensiri gweruma ku ttama tomukuba jambiya kati obulimba bwali bubi okusinga enyiika yali mu basiraamu galimba mulimu ameka mubiri mutwalo gumu n'ekitundu seka nagamba ya rabbi mutwalo gumu kitundu gumu kitundu ate abantu nibabikkiriza najjanjabye omuntu ng'alimu amajinni mutwalo gumu n'ekitundu ani akuwadde amawulire ako
jinni
injaakum fasiqun binaba'in okoze tabayun okoze tabayun tokoze tabayun nokyo man arada an yajma ayagala okubaako kyakuŋŋaanya mwayirimu y'ebitonde bino kisome kino kisome kino biiznillahi tabaraka wataala omuntu owa bulijjo aleme kubanga akusingayo eri mukuki tubagambye kirimu ebitabo bina ebifa ku majinni ekyo kimu n'omuzimu kyakubiri musiraamu byateeka okumanya nga talinasomerwa rukuya kyakusatu okwejjanjaba eddogo n'ekiiso kyakuna era wano kiraga nti twawandika ku nsonga mumeka wano zino otyo kitegeeza mulimu articles kikumi asatu mu mukaaga mulimu ne kakati kenyinza obabuuza essaawa eno lwaki bwe mbadde mbabuulira ebifa ku majinni ate neeyambisiza shaitaani ntya tejinni lisobola okutuula mubiri gw'omuntu kozeseza ate hadisi egamba ti sitaani etambulira muki
mubiri
gw'omuntu ng'omusaayi bwe gutambulira muki mbadde njogera ku majinni ate laba bwe nkozeseza ebikwata ku sitaani era ng'oli bw'ayinza okugamba ejinni lirya n'ogamba lirya bujulizi ki yani nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti mulise nga ddyo kubanga sitaani eriisa ki tinzigambye ejinni ali gw'ojuliza sitaani oba omuntu n'akugamba amajinni amajinni waliwo ebitonde ebiraba sitaani waliwo ebitonde ebiraba amajinni nti waliwo ebitonde ebiraba amajinni nenjuliza hadithi egamba nti bwe muwuliranga embwanga ekoze eki ekaabye musabe allah tabaraka wataala abawonye akabi ka shaitaani kubanga eba erabye eki shaitaani nembagamba obwo obujulizi obulaga nti ejinni lisobolwa mawe embwa esobola okulaba shaitaani lwaki tujuliza ebikwata ku sitaani ate ne tubisa ku majinni akabuzaabuza abantu awo keekano singa oli musomesa nekugamba omusomesa alya emmere nti alya nyade nze nekijulizanga obujulizi nti omuntu akola ki
alya
mba nkontanye kyokumanya omuntu alya waliwo eyawandika ekitabo naga nti omusomesa akola ki
alya
mba maze kukiraba nti omusomesa naye muki
muntu
otyo amajinni galya nti galya lwaki ayi nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam idha sakatat lukmat ahadikum omumwe bwabanga alya eno entonji negwa wansi falyumit ma biha min adha gijeko obukyafu obugiriko wala yadaaha lishaitaan tagirikira sitaani negirya tagirikira sitaani negirya nabbi tiyakogera nti negirya naye mwekali tegeeza amajinni galya ate bwe gaba galya lwaki ojuliza shaitaani topiki eyo naye twagidisikasingamu okulaga nti nabbi wano kyeyayita shaitaani yali ategeeza shayatinul jinni sitaani muki mu majinni naye oga nti sitaani mu majinni naye tategeeza nti waliwo ebitonde nga go majinni niwabawo n'ebitonde nga sitaani wabula obwa sitaani ebanneeyisa nali nkibasomesezaako wano nti ashaitaaniya khuluqun obwa sitaani neeyisa naye si khilqa si butonde tallah yatondayo ekitonde kibayita shaitaani okumanya none yiri mweno njibakutira mu gisome mbadde nsoma olwaleero ng'era omumanya omwagamba nti Ibulisi ye jjajja wa majini gonna Allah ge yatonda nane Adamu ali jjajja w'abantu kino kyo si kituufu kubanga Ibulisi si kye kitonde Allah kyeyasooka okutonda mu majini olwokuba information yaffe etandikira ku kyo ne tulowooza nti ye jjajja wa majini Allah bwe yagamba nti kaana min aljinni Ibulisi yali mu majini suratu Al-Kahf aya 5 awo aba ategeeza nti lye lyasookawo
fafasaka
nelyonooneka ekitabo kino bwe twakiweereza ku social media waliwo abaagamba kati eno irimu gye mulabye okutuweereza ey'amajinni ndowooza bambi olwokuba yayita nakisoma yali alowooza nti ndi kupraisinga kukuwaana majinni lwaki okomentinga kyotanasomako kyetwasembeyo okuweereza twaweereza mu byokka ebiri munda table of contents basiraamu ne bagamba seeka otuweereza biri munda byokka mu kitabu naye totuweereza content bonaalabye ebikulu ebiri omu lwono agenda ku eke n'ogamba nti mukimpe ngende nkisome kitegerekese bulungi
kubanga emigaso ojja kuba
emigaso ojja kuba okolaki ate naffe okufulumya ebitabo nekyamazima mwe mumala obitwala ketufunyeemu نتفرميها يا بلال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام